Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatlər nələri işləcəyik? Cəbhədə atəşkəs 100 dəfə pozulub. Müxalifətdən iqtidara Qarabağla bağlı təkliflər Bişkək protokolunun qüvvədən düşdüyü elan edilsin. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Brazier'ın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Rusiya intensiv diplomatiya yolu ilə durumdan faydalanır, Obama isə onunla yaxlaşmağa maraq belə göstərmir, ancaq belə biganəli Kreml regionda fürsətlər verir. Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, Avrasiyada diktaturalar laxlayır, çünki neftin qiyməti düşür. Bakıda uçan bina martın 28-sində bu yataxanada mətbəx uçandan sonra bir neçə gün binaya nədənsə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları deyil, polis işçiləri nəzarət edirdi. İndi burada heç polis də gözə dəymir. Həbsdən çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını xatırlayır. Azadlıq Life-da sual isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə Dövlət İmtihan Mərkəzinin yaradılması ilə bağlıdır. Sizcə bunun səmərəsi nə olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. İndi isə Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Aprelin 2-sindən Azərbaycan əraziləri, cəbhə yanı bölgələrdəki yaşayış məntəqələri, məktəblər və digər sosial obyektlər ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Nəticədə dinc əhali, o cümlədən uşaqlar, qadınlar və ağlılar həlak olub, xəsarət alıblar. Ombudsman Elmira Süleymanovanın aprelin 12-sində yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanat BMT-nin baş katibi, BMT Təhlükəsizlik Şurası, Avropa Komissiyası, Avropa Şurası, ATƏT, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar institutlarına ünvanlanıb. Bəyanatda həmçinin Ermənistanın beynəlxalq sənədlər, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarının müddəalarını kobud şəkildə pozduğu bildirilir. Ombudsman beynəlxalq qurumları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması və sülh şəraitində birgə yaşayışın bərpa edilməsi üçün konkret tədbirlər görməyə çağırır. Beynəlxalq aləm Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb eləməlidir. Bunu isə aprelin 12-sində Azərbaycanın Xarişlər Naziri Elmar Məmmətyarov İstanbulda deyib, Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Ermənistan atəşkəsi kobud sürətdə pozaraq münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesində destruktiv siyasətini bir daha ortaya qoydu. Bugün Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Diqqəti sülh prosesinə lazım olan əsas məsələlərdən yayındırmaqla dünyaya öz əsas niyyətini nümayiş etdirir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının İstanbulda keçirilən toplantısındakı çıxışında deyib. Nazir deyib ki, beynəlxalq aləm Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması və BMT qətnamələrini yerinə yetirilməsini tələb etməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunub. O deyib ki, BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr yerinə yetirilməli və bu münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Aprelin 12-sində İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb. İclas sabah başa çatacaq.
Xəbərlərə davam etdirdik. Prezident İlham Əliyev Məlikə Abbaszadəni yeni yaradılmış Dövlət İmtahan Mərkəzi Direktorlar Şurasının sədri vəzifəsinə təyin edib. Bu barədə Prezident Az saytı xəbər verir. Qeyd edək ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ötən gün Prezidentin sərəncamı ilə ləğv edilib. Prezident İlham Əliyev 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə parlamentə təkrar seçkilərin təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Ağdaş seçki dairəsi üzrə təkrar seçkilər 2016-cı il iyunun 18-nə təyin edilib. Ötən il noyabrın 1-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra MSK pozuntulara görə 90 saylı Ağdaş seçki dairəsinin nəticələrini ləğv eləmişdi. Türkiye'nin Diyarbakır eyaletində törədilən partlayışda 2 əsker ölüb, 50'ye yaxın adam yaralanıb, xəsarət alanlardan 8'i mülkü sakinlərdir. Yaraqlılar aprelin 11 axşam saatlarında Hani şəhərində minalanmış maşını polis məntəqəsində çırpıblar. Hakim dairələr hesab edir ki, bu hücumun arxasında PKK ilə əlbir olan Kürt yaraqlıları durur. Diyarbakır eyaletində əsasən Kürtlər yaşayır. Türk ordusu İslam Devleti qrupunun Suriyanın şimalındakı mövqelerini vurup, məlumata göre yaraqlılar bundan evvel 2 gün dalbadal sərhəd bölgesindeki Kilis şehrini raket ateşinə tutublar. Nəticədə azı 21 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu aprelin 12-sində ölkə parlamentində çıxış eləyərkən məlumat verib.
İnsanlar yazan şehir Kilisə Daesh terör örgütünə ait roket mermileri düşdü. 21 vatandaşımız yaralandı. Bu sabah buraya gelirken hem Kilis valimiz, Kilis Belediye Başkanımız, Genelkurmay Başkanımız ve ilgili yetkililerle konuştum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz angajman kuralları çerçevesinde anında karşılık verdi ve DAEŞ terör örgütüne ait mevzileri vurdu. Milletimiz ve Kilis'teki vatandaşlarımız emin olsun. Ülkemizin savunması ve milletimizin emniyet ve huzuru için her türlü önlem ve tedbiri alıyoruz. Gerektiğinde her türlü adımı atmaya da kararlıyız.
Davutoğlu, hazırda Kilis şəhərində təxminən 110 min Suriya qaçqını var. İslam dünyası kimi Suriyadakı hadisələrin qarşısını almağın vaxtı çoxdan yetişib. Suriyada sülhə nail olması üçün var gözümüzlə çalışmalıyıq. Bunu isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu aprelin 12-sində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən toplantısını deyib.
İslam dünyası olaraq Suriyadakı gidişata bir son verməmizin zamanı çoktan geldi. Suriye'ye barışı geri getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu değişimin halkına zulmeden ve mezhepsel farklılıkları körükleyen Esad'la olmayacağı ortadadır. Temennimiz Cenevre bildirisi temelinde Suriye halkının beklentilerine cevap verecek bir siyasi dönüşümün en kısa sürede hayata geçirilmesidir.
Çavuşoğlu, qeyd edək ki, 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. İtaliyanın sahil mühafizə xidməti aprelin 11-də 1850 miqrantı dənizdə xilas edib. Miqrantlar Şimali Afrika ölkələrindəndir. 2015-ci il əvvəllərindən bu yana Avropaya 1 milyon 200 mindən çox miqrant keçib. Hazırda təkcə Türkiyənin özündə 3 milyona yaxın Suriya qaçqını var. Avropa Birliği insan haklarının pozulmasına göre İran'a karşı sanksiyaları daha bir il uzadıb. Sanksiyalar 82 nəfərə şamil edilir. Söhbət bank hesablarının dondurulması ve viza qadağasından gedir. Bu sanksiyalar İran'a karşı 2011-ci ildə tətbiq edilib. İran ötən ay BMT'nin insan hakları ile bağlı son hesabatını pisliyib ve bunun siyasi matil olduğunu beyan edib. Hesabata göre 2015-ci ildə İran'da minə yaxın idam cezası icra edilib ki, bu son 20 ildə ən yüksək göstəricidir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrı Azadlık Radyosu'nun verilişi Azadlık Live programı ile devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanla Ermənistan sərhədində eləcə də cəbhə bölgəsində atəşkəs son bir gün ərzində 100 dəfə pozulub. Bakıda isə müxalifət və müstəqil ekspertlər 3 günlük son savaşın yekunları ilə bağlı qətnamə qəbul ediblər. 3 gün davam edən əməliyyatlar Qarabağ savaşı ilə bağlı uzun illər ərzində formalaşan vəziyyəti dəyişdirdi. Qətnamədə belə deyilir, qətnamə bir neçə hissədən ibarətdir, qazanç nədir, itkilər nədir və əsas təkliflər nədir. Təkliflər bölməsində deyilir ki, ərazi bütövlüyü uğrunda ümumilli konsepsiyanın hazırlanması gərəkdir. Bundan əlavə, atəşkəslə bağlı Bişkek protokolunun qüvvədən düşməsinin rəsmi elan olunması lazımdır. Bunu Azərbaycanın müxalifət və müstəqil ekspertləri bildirirlər. Ətraflı qətnamədə nələr deyilir? Azadlıq Radiosunun internet saytında. Dünya mediasında fəal şəkildə son Qarabağ savaşı, 3 günlük savaş müzakirə olunur. Azərbaycana çox yaxşı tanış olan Matthew Braza, eləcə də Paul Goebel öz fikirlərini bölüşürlər. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Atlantik Şurasının əməkdaşı Matthew Braza'nın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Son günlər Dağlıq Qarabağ məsələsində Vaşinqtonla Moskvanın əməkdaşlıq etməməsindən sarsıldım. Bunu Metyu Braziya yazır. Putin tək başına hərəkət eləyir. Ola bilsin sülh prosesində ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Bidenin mümkün nüfuz qazanmasını körgələmək istəyir. Axı Biden toqquşmalardan bir neçə gün öncə Vaşinqtonda hər iki ölkənin prezidenti ilə görüşdü. Metyu Braziya yazır ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağda baş verənlərə biganəliyi Kremlə regionda fürsətlər açır. Moskva Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olması üçün təzyiq göstərir. Ermənistanla gediş-gəliş qaydalarını asanlaşdırır. İran da ABŞ-dan qalan boşluğu doldurmağa can atır. Putin bu yollarla Azərbaycanla Ermənistanı qərbdən uzaqlaşdırmağa çalışır, gələcək böhranların bünövrəsini qoyur. Vaşinqton isə tamaşa eləyir. Bu, Metyu Braziyanın ABŞ-dan Azərbaycandakı keçmiş səfərinin Vaşinqton Post-a çıxan yazısıdır. Paul Goebel nə yazır? Amerikalı ekspert, Minsk qrupu böyük uğur qazana bilmədi, qrupun formatı da məhdudlaşdırıldı. Bu, bir səbəbi Moskvanın bu səyləri sabotaj etmək arzusuydu. Bu, son savaşın səbəbləri barədə Goebel Amerikanın səsi radiosuna belə deyir. Minsk qrupu danışıqlarda hərəkətliyin olmamasının arxasında Moskva dururdu. Moskva bu münaqişənin Rusiyanın xeyrinə istifadə naminə saxlanmasına çalışırdı. Dağlıq Qarabağ barədə Independent qəzetində də yazı çıxıb, digər beynəlxalq nüfuzlu mediada da Qarabağ barədə şərhlər var, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn bəzi cavabları oxuyum, növbəti reportaja keçək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə yeni Dövlət İmtihan Mərkəzi yaradılır, rəhbərlik dəyişmir. Bəs yeni sistemə, yeni quruma keçməklə nəsə dəyişəcəkmi, bunun səmərəsi olacaqmı? Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Babək Çovdarov yazır, keçəl Həsən, Həsən keçəl, heç nə dəyişməyəcək. Emin Allahverdi yazır, bu qurum təhsil sistemində nə isə dəyişmək üçün yaradılmayıb axı. Yoxlama sisteminin dəyişməsi ümumi sistemin fəaliyyətinə ciddi təsir eləməyəcək. Təhsil Nazirliyində ciddi dəyişikliklər olsa, nəsə gözləmək olar. Aydan Bağırlı yazır, necə varsa elə də qalacaq. Mənim fikrimcə ad dəyişkənliyi var sadəcə olaraq. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, Mikail Cabbarovu dəyişmək lazımdır. Arzu Rəhimova yazır, təhsil millətin gələcəyidir. Bu vəziyyətdə olan təhsil hansı gələcəyi göstərir? Gürşad Səfərova yazır, bura Azərbaycandır. Pərviz Hüseynov yazır, Mikail Cabbarov təhsil sistemini məhv elədi. Zara Aydın yazır, Əli Vəli Papağı məsələsidir. Turka Allah Çeçen Çeçenli yazır, bəli, inanıram mən. Nərgiz yazır, TGDK oldu və ya başqası, axır onların istədiyi olacaq da, mənim adımı dəyişib Nərmin qoysalar da, yenə mən həmin adamam. Mason Warren yazır, təhsil bərbad vəziyyətdədir. Nəyi gözləyəsə, müəllimlər dərs demirsə, hansı biliyi yoxlayacaqlar? 300 manat maaş almaq üçün müəllim az qala 10.000 manata kimi rüşvət verir işə girmək üçün. Bu pulları çıxartmaq üçün müəllim dərsdən başqa hər işlə məşğul olur. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcəyik. 28 martın 28-də Bakıda Cavanşir küçəsində 10 Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən qəzalı yataxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçdu. İndi müxbirimiz orada olub ki, burada 90 ailə yaşayır. Həmin ailələr səbirsizliklə köçürülmələrini gözləyirdilər. Bu neçə gündə nəsə dəyişibmi? Yerli icra hakimiyyəti mənzil istismar sahəsinin nümayəndələri o vaxt gəlib demişdilər ki, çox yox, uzağa 1-2 günə köçəcəksiniz. Sakinlər deyir ki, o köçən köçürük, hələ də hər an uçmaq təhlükəsi olan binada yaşayırıq. Təhlükəli olduğuna görə bir neçə gündür binanın qazı da kəsilib. Sakinlər deyirlər, hələ uzadırlar, təhlükəlidirsə köçürdüm də. Yalandan televizorda deyirlər ki, güya neçə ailə köçürülüb. Ancaq heç kim köçürülməyib.
Bir gün gözlə, iki gün gözlə. Bax, qanunsuz vəziyyətdə hər an uça bilərdi. Hər dəqiqə təhlükə var. Bax, gözün qabağını görsən. Bax, qanunsuz yox. Ondan sonra qanunsuz vəziyyət. Yəni, həmin uşaq da var. Böyük harda istifadə edirik. Biz də vəziyyətdəyik. Hələ uzadırlar, hələ uzadırlar. Hər gün yalanın nişanlayıblar gözün qabağında. Güya bura təhlükəlidir. Bura girməmə. Amma hamıda istifadə edilir. Bizim təhlükəlidirsə, bunu köçürülməlidir. Yalandan televizorda deyir ki, neçə ailə köçürülür. Bu heç kim deyir ki, köçməyib. Hamıda burada hər an təhlükədir. Hər an Allah andız o gün külək olanda silkələnirsən. Kimin qapısına girir? Burada ürəyimiz də hər dəqiqə burada daş tökülə bilər üstümüzə. Hər an daş tökülə bilər. Kim məni gedib onun bunun evində bir daş. Hər gün gəlir icrağızı avladır, çıxır gedir. Yer verir, çıxır gedir. Hələ də gözləyir. Görə bunun axırı nə olur? Hər an uça bilər. Hər an bu dəqiqə.
İki gecə qonşularda yatdıqda nə qədər yatdıq? El-elə çıxır, bir ev evə məsəl var. Nə qədər qalasan qonşunun evində.
Abi Şərifov gəlmədi. Bir dənə ondan bir səda çıxmadı. Heç demədi ki, nə olub, nə olmur. Halbuki biz burada insan burada yaşamır. Deyir ki, sağ şey deməlidirlər bizə. Hələ heç nə yoxdur. Hələ ki biz qalmışıq. Deyir ki, işə də getmək. Kasıb adam hamımız icazə alıb oturmuşuq uşaqlarımızın başının üstündə. İr olsun bir şey olur, uşaqları götürək çıxaq çölə. Heç nə var, belə yaşayırıq da.
Bu qəzalı bina bir yeri uçdu, töküldü. Gəldilər, baxdılar, heç bir şey eləmədilər. Getdilər. Sonra da ağlayıblar, çıxıb gediblər. Bunlardan bir xəbər-ətər yoxdur. Deyirlər ki, gözləyin. Deyirlər, sabah olacaq. Güya gözləyin, gözləyin. Cəmaat tükənib, iş görə bilmir. Külfətdir hamısı. Yuyumaq istəyir, xörəyin rahat bişirmək istəyir. Bunlar televizorda yayıblar ki, güya biz nəfər köçürmüşük. Amma onlar hələ heç kəsi köçürtməyiblər. Qəzalı binanın adam yaşayır övladı ilə. Kəsələ gəlib baxmır, hələ bizə bir söz demirlər. İki gün əzən həll olunacaq deyib, bu vəziyyətdə bizi buraxıb gediblər.
Bunu Bakıda Cavanşir küçəsi 10 ünvanında qəzalı vəziyyətdə olan yataxananın sakinləri deyirlər. Burada 90 ailə yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, onlara ən çox vəd verən Xətai rayon icra hakimiyyətinin ərazi və yerli özünü idarə etmə şöbəsinin müdiri Zaməddin Əkbərov olub. Gün ərzində onunla əlaqə saxlamaq istəsək də hər dəfə köməkçisi şöbə müdürünün yerində olmadığını bildirdi. Başnazirin müavini Abid Şərifov isə dəstəyi götürsə də danışmaq imkanının olmadığını söylədi. Həmin ərazidən seçilən deputat nə deyir? Qəzalı yataxananın yerləşdiyi ərazidən deputat Fuad Muradovdur. O bildirdi ki, yataxana sakinlərinin vəziyyəti ilə tanışdır, binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu bilir, bu məsələ gündəmdədir.
Zamanda mənim başnazirə məktubum da var bundan bağlı və onların köçürmə məsələsi gündəmdə olan məsələdir. İşte gəl, bu yaxınlarda ora bir komissiyada gəlib, orada vəziyyəti öyrənib. Təbii ki, insanlar deyirlər ki, bu tez həll olunsun. Bu məsələ gündəmdə olan məsələdir və yaxın zamanlarda mən tam əminəm ki, o həll olunur. Tüm lazımı dövlət qurumlarına, o cümlədən Adil Şərifovuna, o cümlədən Artur müəllimə də bundan bağlı xüsusi məktub göndərilir. Uçmaq bugün sabah məsələ deyil, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bu nərəyi var ki, bina qəzalı. Biz də o nərəyə əsaslanaraq dövlətin həyata keçirdiyi köçürmə siyasətinə uyğun olaraq bu məsələ gündəmdə olan bir məsələdir. Və mən bilirəm ki, orada bizim yerli icra strukturlarının nümayəndələri də hər gün oradadırlar. Yəni çalışırlar ki, böyük bir qəza falan baş verməsin. Mən inanıram ki, yaxın bir zamanlarda bu proses artıq başlayıb. Yəni bütün məktublaşma, bilirsiniz, Maliyyə Nazirliyinin olmalıdır, orada rəyi və s. Bu proses başlayıb. Mən də sizi çox ümidliyəm ki, bu yaxın zamanlarda, mən bilirəm ki, icra hakimiyyəti xüsusi olaraq diqqət mərkəzində də olur. Yəni, heç kim istəməsi ərazidə hər hansısa bir problemlər olsa. Bina həqiqətən də qəzalıdır, mən o binada olmuşam. Bununla da bağlı həm Abid Şərifovla söhbətim olub, eyni zamanda rəsmi olaraq da ölkənin başnazirinə buna bağlı məktub gedib. İcra hakimiyyətinin başçısı ilə də biz görüşmüşük, o özü də o binada olub. Yəni ki, mən inanıram ki, yaxın bir zamanda o məsələ üzərində qalacaq.
Bir daha xatırladım ki, deputatın sözlərinə görə sakinlərə ya kompensasiya veriləcək, ya da başqa yerə köçürüləcəklər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünyanın ən tanınmış insan haqları təşkilatlarından olan Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, hesabatda deyilir ki, Avrasiyada diktaturalar laxlayır. Neftin ucuzlaşması Avrasiyanın keçid ölkələrində ciddi iqtisadi problemlər yaradıb, Rusiya geriləyib, Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan kimi neft dövlətlərində valyuta böhranı, büdcə kəsiri yaranıb, böhran Avrasiyanın qeyri-enerji iqtisadiyyatlarına da yayılıb. Çünki Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan, Tacikistan, Özbəkistan kimi ölkələr pul göndərişləri və miqrant əməyi baxımından Rusiyadan asılıdırlar. ABŞ-da yerləşən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı keçid dövrü ölkələrinə dair açıqladığı illik Nation in the Transit hesabatında belə yazır. Bu hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Balkanlar, Avrasiyada demokratiyanın durumunda dəyişikliklər dəyərləndirilir. Bu ilki hesabatda 11 ölkənin göstəriciləri düşüb, 9 ölkədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Reytinglər 1-7 bal arası qiymətlə göstərilir. 1 demokratik inkişafın ən yüksək, 7 ən aşağı həddini göstərir. Azərbaycanın balı 6,86-dır, yəni 7-yə yaxındır. Gürcüstanda demokratiyanın durumu 4,61-dir, yəni ortalardadır. Ermənistan da Azərbaycandan yuxarıdadır, 5,36. Rusiya Azərbaycana yaxındır, 6,5. Bir daha xatırladım ki, 7 bal demokratiyanın ən aşağı həddini göstərir hesabatda. Hesabatda nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. Bu yaxınlarda azadlığa çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını necə xatırlayır?
Hesab edirdim ki, bu ağır şəraitdə həbsxanada istirahət eləmək dostlarıma qarşı ədalətsizlik. Həbsxananın önündə bir cinayətkarı həbsdən buraxırlar və o cinayətkarı qarşılamaq üçün o qədər insanlar toplaşır. Həbsxananın önündə o qədər insanlar toplaşır və sonra bütün bu görüntülər bütün dünyaya yayılır. Azərbaycana yayılır. Yəni, ən azı Azərbaycana yayılır. Və insanlar bir daha əmin olurlar ki, bu ölkədə bu insanlara etimad göstərilirsə, bu insanlara tutulan insanlara, cinayətkar kimi təqdim olunan insanlara bu cür dəstək varsa, deməli, bu adamlar yox, cinayətkarlar tamamilə fərqlidir, onları tutanlardır, onlara etimad yoxdur. Və mənə gəlir ki, arxa qapıdan insanların o cür çıxarılması da məhz bu motivlərlə bağlıdır. Qızımdan bir cavabı gözləyirdim, o cavabı aldım. Qızım cavabı ki, bizlərə çəkmiş saymıram, sizinlə fəxr edirəm. Bu Nərminin və Nərminin istimsalında Nigarın, Nərgisin və digər Nayselin çoxlu sayda övladlarımızın, Zaurun və digərlərinin öz atalarına, öz valideynlərinə verdiyi cavab idi və atalarının da övladlarına minnətdarlıq edəsinə qazdı bu polemik o idi. Heç kimə qarşı kirim küdrətim yoxdur, yəni belə içində elə bir hissim yoxdur. Bizim inciməli bir ünvanımız var, insanları o günə salanlardır, insanları o əzalətli vəziyyətə salanlardır, qanunsuz hökum çıxardandır, qanunsuz sistemdə qapıranlardır, insanlara təzib eləyənlərdir. Bizim davamız onlarlandır, olanlarsa oldu keçdi və belə bir şeylər də olur. Həbsxanada çoxlu kitab oxumaq imkanı yarandı. Bu çox vacib idi, çünki azadlıqda vaxt tapa bilmirdim. O qəmli baxışları xatırlayıram. Günahsız insanların, həbsdə olan günahsız insanların baxışlarını xatırlayıram. Və düşünürəm ki, biz qadınların da məsələsini qaldırmalıyıq. Bununla bağlı indi fikirləşirəm. Çox xüsusilə axırıncı gün çıxanda o yaxınlaşıb öz dərdlərini söyləyənlər, ümidlərini söyləyənlər adamların baxışları hələ də gözümün qabağındadır. Çox kədərli bir şeydir. Həbsxanalar insanların azadlığını məhdudlaşdıran bir yer olmalıdır. Həbsxananı qəbrəstanlığa çevirmək olmaz. Həbsxanaların əksəriyyətini qəbrəstanlığa çevirliblər. İnsanlar hər gün ölür, dirilir və ümidlərini itirib ədalətə, haqqa, məhkəmələrə, hökumətə istəyir. Pis bir şeydir. Yəni, bu çox təhlükəli bir şeydir. Digər dostlarım və şəhadət gildir otaqda söhbət edirdilər və məni də gətirmişlər, salmışlar, dedilər aparacaqlar. Yenə də bütün pencələrin, qapların qabağını həmin o nəzarətçilər kəsdilər və məni otaqdan çıxartdılar aparmağa və bir anda nəzarətçilərin başı nəyəsə qarışdı və o situasiyadan istifadə elədi, ilkin qapını açdı, oradan qışqırdı, intiqam müəllim, necəsiz, nə təhsiz, təsəvvür edin ki, o situasiyada nəzarətçilər buna işte töküldülər qapını bağlamağa 5-6 nəfər. Möhtəşəm bir hiss idi, ilkin qəhrəmandır mənə görə, yəni hər biri qəhrəmandır. O ilkin qapını açıq o situasiyada o nəzarətçilərə, o senzuraya baxmayaraq başını qapıdan çıxardıb, necə siz intiqam vəlim dediyi kimi, o xalq da bir gün o qazandan, qaynayan qazandan, o pıqqıldayan qazandan vəziyyət dəndə həmin durumdadır. Başını qaldırıb deyəcək ki, mən azadlıq istəyirəm və sahib azadlıqları tutub alacaq hakimiyyətdən, yəni azadlığa çıxacaq.
Bunu həbsdən yenicə çıxan, bu yaxınlarda çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri hava proqnozu ilə davam edir. Bugün Avropada böyük futbol günüdür. Real Wolfsburgla qarşılaşır. Birinci oyunda Real 0-2 uduzmuşdu.
Aprelin 12-sində futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında 4-1 finalın cavab oyunları keçirilir. İngiltərənin Manchester City klubu Fransanın Paris Saint-Germain komandasını qəbul edir. Fransada keçirilən ilk görüş 2-2 olduğundan yarım finalçı bu oyunda bəlli olacaq. Madridin Real klubu isə evdə Almanyanın Wolfsburg komandasını qəbul edir. Qeyd edək ki, Real səfərdə rəqibinə 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Hər iki görüş Avropa vaxtı ilə saat 22:45-də başlayır. Çempionlar Liqasında 4-1 finalın qalan iki oyunu isə sabah aprelin 13-də keçiriləcək. Madridin Atletico klubu öz meydanında Barcelona'nı qəbul edəcək. İlk oyun 2-1 hesabı ilə Barcelona'nın xeyrinə olub. Portuqaliyanın Benfica klubu isə Bavariyanı qəbul edir. İlk oyun 1-0 hesabı ilə Bavariyanın xeyrinə olub. Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır daha bir mühüm oyuna təyinat alıb. O, Avropa Liqasının 4-1 final mərhələsində Liverpool-Borussia oyununu idarə edəcək. Qeyd edək ki, Liverpool-Borussia görüşü aprelin 14-ü Bakı vaxtı ilə saat 23:05-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Cüneyt Çakır bundan əvvəl Avroliqanın 8-1 final mərhələsində Borussia-Tottenham oyununun baş hakim olub. Barcelona'nın futbolçusu Neymar isə dünyanın ən çox qazanan futbolçusu ola bilər. İspaniya mətbuatının yazdığına görə o, yeni müqavilələr əfəsində illik gəlirinin artırılmasını tələb edir. Hazırda ilə 9 milyon 180 min avro qazanan Neymar yeni müqavilədə ilə 45 milyon avro qazanmağı düşünür. Məlumatlara görə onunla Madridin Real, Fransanın PSG və İngiltərənin Manchester City kimi klublar maraqlanır. Barcelona yayda bir neçə yeni sponsorla anlaşaraq büdcəsini genişləndirmək və Neymarı komandada saxlamağı planlaşdırır. Klubun digər futbolçusu Lionel Messi'nin isə yeni mövsümdən Barcelona'da ilə 42 milyon avro qazanacağı iddia olunur. Və sonda hava haqqında aprelin 13-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bulutlu olacağı gözlənilir. Gecə və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 9-12, gündüz 17-22, Bakıda gecə 10-12, gündüz 19-21 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda isə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasınlar. Günün sualı ilə bağlı cavablar da çoxdur. Onlarla imkan olduqca sizi tanış elədik. Digər cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm, zamanəni dolayıb,
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər xa-xa edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, haymışdə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışırım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, qorxaq olan burada mən, o sollamaq ağac olam, yarpaq olam burada mən.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var, Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə müsəlman şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idi mi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş deyiz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gördünüz, sağ olun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik, yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var. Amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təpərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadən indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında.
Evet, 7 aprel.
Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyacanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşib. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni, əslində Cəlil Məmmədquluzadə tüm müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi, qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah edirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə, düzün sözü valla, biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim stolüstü kitabımız olur, bəli. Oxuyursan, görürsən ki, yox. Biz, məsəl üçün, müzey işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul edə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Bildiniz? Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, Respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir. Ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz, Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli, məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sədə xanım, buyurun. Sualınız sizdən cavab istəyirəm.
Sədə xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səadət Qarabağlı, Fəhr bəy, eşidirik sizi.
Sədə xanım, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurğuluyurlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da belədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, türkün sözü.
Bəli.
Mənə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunun özü də bir triom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik Mirzə Cəlil demişdi. Yəni, Mirzə Cəlil sözü, türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barışevilər. Xüsusilə Azərbaycan barışevikləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənub Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Neyi vurgulamak istəyirəm? Vəzəcəlli Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminlə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yoxdur. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yaş yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla, xalqın canını, cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Fikir verək, Azərbaycan bütün bölgələr haqqında bir zəhərir yazırdı, düşünürdü. Bəzən mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, orallılar səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, heç Azərbaycanlığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizə iştirak eləmək istəyirəm, sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında səllöfəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlilin özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaq asım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamamda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz, daha vacib işlərin dalından tirir. Məsələn, hamamda yatmağa, it boğuşdurmağa. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmağın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Çox sağ olun, Tahir Abbaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualınızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən, yəni Mirzə Cəlil, elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daima bunun haqqında düşünürük. Yəni, gəlmişkən onu qeyd edim ki, məsələn, Mirzə Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. Orada o Fəxri Xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirzə Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alında buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə.
İki cildini mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri, məsələn, mənə bağışlayıb. Amma mən heç onu ala bilmədim.
Ala bilməzdim. 50 manat deyəsən. Elə mi? Bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni, amma məsələn, Mirzə Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinir. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olur indiki hökumətin jurnalistlərə münasibəti baxımından. Yəni Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsaydı, çox güman ki, o uzağa bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa islah əmək koloniyasındaydı. O, onun cibinə ya nəşə atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirzə Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da o bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində sürləri tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa, tutaq ki, ikinci Nikolay idi desə, onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynanmış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti 89-94 illər arasında çıxdı və xeyli baxımdan, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu, Zəmin bəy?
Onun axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da, satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalını sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkün deyil. Bizdə də Mirzə Sakit adında yəni satirik şair var. Mirzə Sakit şeirlərinə görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik, publisistik üslublu bir jurnal hesab eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadiq Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbir adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni bu gün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mən istəyirəm bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, ta ki ağlıma belə bir şey gəldi. Bunu mütləq yazım. Birdən ayrıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir. Onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan. Məclislərin özündə anekdotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraqasan, indi Azami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl, qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual, məsələlərə intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları. Belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin. Zaman görür, başqa şeylər diktə eləyir. O dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məhəmməd Qozadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemazadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Mən heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, ağ çıxırdı, eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktor idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rənglərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məhəmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Səadət xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hacının dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o çeşmə falan. Yəni onlar da əgər qalmaqları Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bugün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara çevrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurğuluyursunuz ki, onlar da dözə dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Üzeyir bəyin bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər vay kar oldum, biri deyər vay lal oldum, biri deyər
amma bizdə bağlansa
vay kar oldum. Deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular başka filanlar imkan vermir.
Yazıcı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə sözü yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdır. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu Şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdur. Amma molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdır. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, Peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın. Və bir Allaha inanın, bir Peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni, elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Molla Nəsrəddini zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də münbit bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Molla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalının deməli Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı bu mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü də deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsan, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr. Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını açıb atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təəssüf və gərilədir.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Bizdə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mənsə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı. Seydi.
Evet. Zamin Hacını biz unuttuk desen, Zamin Bey, bize kulak asırsınız mı siz?
Buyurun, eşitirəm, eşitirəm.
İndi Pəri xanım maraqlı bir felyetonu hatırlattı. Ama olalar, məni niyə döyürsüz? Sizce bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhkik, belə deyək ki, insanlardan biridir. Harusa bu 97-98 ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırı bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokratiya onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövrü ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvür edin
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlı.
Mirzə Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istədim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışan da, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışan da, yəni ədalət naminə biz Həmdə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı tək deyildi, onun ətrafı da belə deyək də var idi. Öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunubdur. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil ararkən, gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmdə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmdə xanım kimidir məsələn? Həmdə xanım kimmi baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get ginə başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir. Amma gedir Həmdə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fəri xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Cəlil Məmməd Quluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasının Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm. Və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmməd Quluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmməd Quluzadə əvvəli, o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxdaxtınskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu bir yerdə alıblar bura. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub,
demək sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdülər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmməd Quluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb, nəsə bir cızmaqara eləməliydim. Yəni, Cəlil Məmməd Quluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə, Cəlil Məmməd Quluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərdi mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni, ziyalılar da çox idi o dövrdə. Artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplamış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcivlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş Yol felyetonu ilə baş başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadındamı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa.
gitsem diyerdin. Gitme, kayıt geri. O yol ki sen gelirsen Gülistan yolu değil. O yol seni aparıp çıkardar damışlığa. Orada kabanlara rast gelip puç olarsan. Yadımdadır ki sen benim üstüme hislenip isteyerdin ki hele beni vurup öldüresen de. Ben diyerdim gitme, sen diyerdin gideceğim. Azizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza, Vəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalayı.